Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz.
Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Eron oliy o'quv yurtlari bilan tanishamiz ruknidagi turkum eshitirishning yangi sonini e'tiboringizga men Abdulla Zuhur havola etaman. Dasturimiz oxirigacha radio to'lqinlaridan uzoqlashmaysiz degan umiddamiz. Azizlar, bugun Eron janubiy g'arbida joylashgan ulkan universitetlardan biri Shahid Chamron nomidagi oliy o'quv yurti haqida suhbatlashamiz. Shahid Chamron nomidagi universitet Eron Islom Jumhuriyatining eng ulkan va eng muhim ilm maskanlaridan biri bo'lib, u Xuziston viloyatining markazi Ahvoz shahrida joylashgan. Tarixiy dalillarning guvohlik berishicha, Xuziston eramizdan 8000 yil avval insoniyatning qadimiy madaniyat markazlaridan biri bo'lgan. Viloyatning Ize, Masjidi Sulaymon, Shush, Shushtar, Haft Tepa, Behbahon va Ahvoz shaharlaridan topilgan ilomiylar, ahmoniylar, ashkoniylar va sosoniylar davriga xos bo'lgan tarixiy yodgorliklar bu viloyatning naqadar qadimiy va boy tarixga ega ekanligining dalolatidir. Haft Tepa yaqinidagi Chug'oz Nabil ibodatxonasi, shu shahridagi Apadona qasri va Doniyol alayhissalomning marqadi, Izehda Farah ko'li kabi tarixiy obidalar sayohatchilarni maftun aylagan jozibali maskanlardir. Qator po'lat eritish zavodlari, neft sanoati korxonalari, Imom porti, Obodondagi neftni qayta ishlash markazi kabi iqtidorli ishlab chiqarish korxonalariga ega bo'lgan Xuziston bugungi kunda Eron Islom Jumhuriyatining sanoat markazlaridan biri hisoblanadi. Ko'p miqdordagi neft va gaz manbalari, xalqaro suv yo'llarining mavjudligi, suv va issiqlik elektr energiyasi ishlab chiqaradigan stansiyalar bu viloyatni boshqa mintaqalardan ajratib turuvchi afzalliklardir. Ma'lumki, Eron insoniyat madaniyatining asosiy beshiklaridan biri hisoblanadi. Bu afsonaviy mamlakatda qadim-qadimdan ilm-fan rivojiga yuksak e'tibor qaratilgan. Eronning qadimiy ilm maskanlaridan biri Gundi Shopur yoxud Jundi Shopur shahrida bunyod etilgan Doril Funundir. Bu ilm maskanida tibbiyot, falsafa, ilohiyot, musiqa, boshqaruv ilmi va qishloq xo'jaligi kabi turli fanlar shogirdlarga ta'lim berilgan. Tarixchilarning guvohlik berishicha, Jundi Shopur akademiyasi dunyoning tibbiyot fanlari o'qitilgan eng qadimgi ilm maskanlaridan biridir. Bu akademiya va uning qoshidagi shifoxonada eronlik shifokorlar bilan birgalikda Hindiston va Yunonistondan kelgan olim, tadqiqotchi va tabiblar tadqiqot ishlari olib borish bilan birga bemorlarni ham davolashgan. Jundi Shopur akademiyasi 400 yil davomida matematika, falsafa, koinotshunoslik va meditsina fanlari bo'yicha dunyoning eng nufuzli ilm markazi hisoblangan. Unda ilm fanning turli sohalari, ayniqsa tabobat bo'yicha Eron, Hindiston, Yunon, Iskandariya va Suryoniy tilda so'zlashuvchi olimlarning tajribalaridan foydalanilardi. Natijada islom tarixchilarining zikr qilishicha, Eron meditsinasi o'sha paytlari Yunonistondagi tabobat ilmidan ko'ra ancha rivojlangan edi. Xuziston va uning shaharlaridan biri hisoblangan Gundi Shopur o'z davrining juda obod iqtisodiy markazlaridan hisoblanardi. Xuziston va uning shaharlaridan biri hisoblangan Jundi Shopur o'z davrining juda obod iqtisodiy markazlaridan hisoblanardi. Bu mintaqada harir to'qish sanoati, hamda qand va shakar ishlab chiqarish keng yo'lga qo'yilgan edi. Jundishopur, Shush va Shushtar shaharlari o'z zamonasining mahsulot ishlab chiqaruvchi yirik markazlari sifatida dong taratgan. Qimmatbaho gilamlar, oltin-kumushdan yasalgan nafis zargarlik buyumlari, shuningdek Eronning muhim import va eksport markazi bo'lgan Jundishopur shahri esa Xuziston shaharlari orasida maxsus mavqega ega bo'lgan. Arxeologik qazish ishlari natijasida aniqlangan ko'plab kanallarning qoldiqlari bu mintaqada sun'iy sug'orish ishlari yaxshi yo'lga qo'yilib, qishloq xo'jaligi gurkirab rivojlanganidan dalolat beradi. Bu mintaqada ish qurollari va ishlab chiqarish vositalarining takomillashuvi ilm-fanning yuksak darajadagi rivojining mahsulidir. Keyinchalik Abbosiylar davlati zamonida xalifalar Jundishopur dorilfununi olimlarini xilofatning markazi bo'lgan Bag'dod shahriga da'vat qila boshlashdi. Eng mashhur donishmandlarning ketib qolgani sababli asta-sekin Jundishopur akademiyasining nufuzi pasaya bordi.
Muqaddas Mashhad shahri.
8-chi quyosh.
8-chi quyosh ostonasi.
Mehr muhabbat to'lqini.
720 metrli o'rta 5945 kilogramga teng 49.
O'zbek tilidagi berdamlik radiosi.
Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan bir soatlik oqshomga dasturimizni tinglayapsiz. Dasturlarimiz davom etadi. Jundishopur akademiyasidan so'ng asrlar o'tib, 1955-yili Ahvoz shahrida shu nom bilan yangi ilm maskaniga asos solindi. Bu universitetning ilk fakulteti qishloq xo'jaligi instituti edi. Dehqonchilik ilmini o'rganishga bag'ishlangan bu oliy o'quv yurti 40 nafar talaba bilan o'z faoliyatini boshladi. Oradan bir yil o'tgach tibbiyot instituti, shu tartibda yildan yilga boshqa institutlarning darvozalari ham ilm toliblariga ochila boshladi. Mamlakatda islomiy inqilob g'alabasidan so'ng xorijiy kuchlar Eron Islom Jumhuriyatini urush oloviga tortishdi. Muqaddas mudofaa yillari Ahvoz universiteti vatan uchun fidoiy kuchlarning asosiy markazlaridan biriga aylandi. Muqaddas mudofaa janglarida mislsiz jasoratlar ko'rsatgan shahid doktor Mustafa Chamron jangovar guruhining shtabi bo'lgan Ahvozdagi Jundishopur universiteti bu dovyurak vatanparvar qahramon shahodatidan so'ng unga yuksak ehtirom ramzi sifatida shahid Chamron nomi bilan ataladigan bo'ldi. Aziz tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Shahid Chamron nomidagi Ahvoz universiteti bilan tanishtirishni yanagi suhbatimizda davom ettiramiz. Hozircha xayr, barcha kechirimlilardan ko'ra kechirimliroq bo'lgan mehribon Allohning panohida.